Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Milan Jovanović je završio pravo i neko vreme se bavio advokaturom, a onda je sa porodicom otišao da živi u Nemačkoj. Bavi se književnošću, piše romane i kratke priče. Neobično liči na one vinčarske skulpture, kao da su u rodu.
Negde u četvrtoj godini otec je otkrio da ja znam da čitam. Nije mu bilo baš najjasnije kako. On je bio zaprepašćen, pa me je onda testio i video da ja znam da čitam. Ja se naravno toga ne sećam. Pretpostavljam, pošto je brat dve godine stariji, da je on tad krenuo nešto da sriče i da sam ja onako spontano naučio. Po leginici je bilo jako zanimljivo. Jednom kad smo pričali, da sam rekao da sam sa svojih 5 godina pisao dnevnik. Nemam ga, izgubio se negde, ko zna kad još, a mnogo mi je žao, jer bi jako voleo danas da vidim šta je dečak u 5 godina mogao da zapisuje u dnevniku. U 7. razredu osnovne škole završio svoj pravi roman. Naravno, to nikad nije objavljeno, ali to i nije bilo za objavljivanje. Ali znači, ja sam već tad piskarao, nisam pisao. Ponekad mi se čini da bi ostao na piskaranju, da jednog dana nisam stigao u taj mig. Veliku zahvalnost dugujem jednoj ženi koja se zvala Radmila Veličković, koja u tom trenutku ja nisam osjećao da ja umem da pišem. Čak su mi neki ljudi oko mene delovali puno kitnjastije, znate. To se zacenilo i ostalo. Ja sam uvek imao jednostavan neki stil, kad bilo šta pišem. A ona je to uvek isticala. I stvorila je neko samopouzdanje kod mene. Na kraju krajeva taj pokušaj romana koji ja sam završio u 7. razredu je pre svega njen posticaj. Naravno, ona nije znala da ja to pišem, ali je stvarala kod mene neki privid da sam ja neko ko može, ko i ostalo, i jednostavno sam stigao do toga da sam napisao taj neki roman. Naravno, nisam se usudio nikome da ga pokažem i sreće da je tako. To nije bilo vredno. Nije bilo vredno da neko vidi, ali bili su pokušaj. Pa da vam kažem da sam ja u svojim razmišljanjima u to vreme bio bliže istoriji nego. Za istoriju sam se jako, jako zanimao, međutim, negde u srednjoj školi nekoliko profesora koji su čuli za takvu moju ideju su rekli, ne, to ni slučajno. Ja se sjećam uvek te neke Darinke Naumovske koja je predavala sociologiju, rekle, sinko, ti možeš da završiš bilo šta, a sutra ćeš da budeš otac porodice. Profesorske plate, to ne nudi nikakvu sigurnost i ostalo. Međutim, nije to bilo presudno. Ja sam upisao 3. razred pravne struke, zato što je u tom trenutku bila direktna prohodnost sa te pravne struke na istoriji. Nisam uopšte imao ideju da ću da studiram pravo. To je bilo u gradu, ja sam bio u Palanci, jednostavno mi se nije to napuštalo. U stvari, ne znam ni da li bimo imali sredstava da ja odem tako rano i ostalo. Ja sam otišao na taj pravni smjer i onda su se tu pojavili neki ljudi, jer su nam predavali ljudi koji su radili faktički ili u sudu ili u tužilaštvu. Oni su tu dolazili honorarno, svi su imali po 5-6 časova nedeljno. Mislim na one baš stručne predmete, kao što je bilo upravni postupak, upravni organizacija javne uprave i šta ja znam šta smo imali. Ispostavilo se da ta neka žena koja nam je predavala upravni postupak je otkrila da ja savršeno dobro pišem rešenja kada ona da zadatke. Ona je to tražila čak kasnije, kad sam ja bio na pravnom fakultetu, maltene ni jedan od tih profesora i asistenata nije tražio da vi uradite nešto praktično, nego je bila suva teorija i ostalo. Ona je tražila tad od nas i stalno nam davala zadatke. Ja sam to uvek besprekorno radio. I onda je, uvek imate taj osjećaj da ste nešto uradili kako treba, onda vas je to usmerilo ka pravu. I onda sam ja, da kažem, u zadnjem trenutku odlučio da upišem pravo. I voleo sam, da vam kažem, i tokom studija, i posebno kad sam se zaposlio kao advokatski pripravnik. Ja sam strašno voleo tu profesiju. Međutim, onda stignete, kad otvorite svoju kancelariju, onda vrlo brzo shvatite jednu drugu stvar. Da vam nije toliko važno pravno znanje i umeće, koliko trebate da imate veze na pojedinim mestima da biste radili taj posao. Koji ja niti sam imao, niti sam uspevao da se uklopim u te njihove, da kažem, šeme i ostalo. I onda sam se više usmeravao ka klasičnom civilnom pravu i privrednom pravu. Zastupao sam neke firme. Firme u to vreme su plaćale kad stignu. A vi ste čovjek koji niti imate svoj stan u Beogradu, niti imate svoju kancelariju. Sve plaćate. Taj polet koji ste imali na početku, kad ste krenuli, vrlo brzo krene da splašnjava. Ja sećam recimo jednog, neću naravno da pominjem ime, bio je možda, pa možda i 10 godina stariji od mene, koji je u tom trenutku bio ovaj zamenik javnog tužioca. I on svrati u kancelariju i kaže, druže, da li nemaš para za cigare? I onda su svi govorili, opet mu ne pominjem ime, kako je on izuzetno pošten, jedan od rećih poštenih i ostali. Ja sam rekao, jeste, ali samo pitam dokle, jer u ovom trenutku on je neoženjen. I on može da dođe i kaže, da li imaš da mi daš pare za cigarete? Ali sutra kad treba da nahrani svoju decu, e onda postanu drugačije priče. A oni okolo zveckaju sa nekim novcem. Znate. Ja sam imao taj jedan slučaj gde mi se pojavio jedan čovjek kojeg sam pre toga zastupao u nekim stvarima. Pojavio se kod mene u kancelariji jednog dana i rekao da je njegova sestra ubila muž. Negde u unutrašnjosti. Ubila je muža i on bi želeo da ja zastupam. Ja sam rekao, dobro. Ali ja moram da odem prvo u taj grad, da vidim predmet i da odem u pritvor, da je obiđem, da razgovaram s njom, pa onda da vam kažem da li je to moguće ili nije moguće. On je rekao u tom trenutku za mene jednu neverovatnu stvar. Ja sam se raspitao i to košta 20.000 bile marke. I ja ću to vama da spremim. Ja sam bio u šoku. Jel mene neko da je pitao koliko možeš to da naplatiš, ja bi par 10 puta manje rekao i bio sretan ako mogu toliko da dobijem. I onda je naš dogovor bio da će on sutra dan da dođe po mene, da mi idemo u taj grad i ostalo. I onda se on sutra nije pojavio zakazano vreme. To je bilo 8 sati, ujutro smo rekli da dođe. Onda se pojavio tek oko 11. Onako sav, kad vidite da neko ne zna kako nešto da vam kaže. Ja kažem, nema problema ako ste se vi predomislili, vi trebate vašu sestru da spašavate i to je u redu. Znaš što je on meni rekao, nije to problem. Problem je što sam ja juče zvao sudiju da mu kažem da ćete vi doći. A on je rekao, ako je bude zastupao advokat koga ja preporučim, ona će dobiti minimum. Ako zastupa taj vaš advokat koga dovedete, e, onda ne znam kako će se to završiti. Rad u advokaturi u to vremena je bio jedan začaran, zatvoren krug u koji se teško ulazilo i gde su vladali neki drugi zakoni za koje ja nisam bio spreman. Jednostavno to vaspitanje, to moje odrastanje na selu nije bilo pojmljivo u mojoj glavi. Nisam bio spreman za takve stvari, jednom rečem. otišli smo ja i supruga, ona je dobila dobar posao, a ja sam imao godinu dana zabrane rada. Jer nisam znao ikog da bi mogao ja da kršim tu zabranu, pa da nađem neki posao, kako to ljudi znaju sa strane, nego sam jednostavno, da bi ispunio vreme, krenuo da pišem. Taj moj prvi roman, Monah, je imao neke, da kažem, skice iz vremena mog studiranja. Međutim, ja u tom trenutku nisam mogao, stvari, mogao sam, ne da nisam mogao, nego jednostavno nije bilo u planu da ja dolazim u tom trenutku u Srbiju da bi ja pokušao da nađem te skice. Ja sam onda krenuo da pišem iz početka. I to je ispalo nešto sasvim drugačije nego što sam želeo u tom trenutku na fakultetu dok sam pokušavao nešto da napišem. Kad sam to završio, onda sam to dao nekim ljudima i to i objavljen. Kao što je 20 godina tog objavljivanja, znači imam iza sebe sad 11 romana i još dve zbirke priča objavljene. Imate u onoj seriji o Vuku Karadžiću, onu čuvenu scenu kad je Vuk odlučio da minu uda za nekog ruskog grofa. I Ana mu kaže, supruga, evo, pa kako možeš, ona voli Branka. Branko je fin mladić, dodaje još. A on kaže, ja znam da je Branko fin mladić, ali isto znam da se od pisanja ne živi. Znači, da biste pisali, morate da volite to. Ako očekujete bilo kakvu ekonomsku korist, mislim da na kraju imate više finansijske štete nego koristi. Ako kažem da od 11 romana su pet imaju radnju u Srbiji srednjeg veka, onda bi mogao da kažemo da sam ja pre svega pisac istorijskih romana. Iako nije pola, jel, pet nije pola, ali pošto oni ostali pripadaju različitim žanrovima, onda mogu da kažem da sam se najviše zadržao na istorijskom romanu. I ja volim taj period srpske srednjevekovne istorije. Ne mislim kao pojedinci da smo mi tad imali nešto što sad nemamo ili da smo bili veći od okruženja. Jednostavno mi je taj period jako zanimljiv, ima puno izvora, ali nedovoljno. I onda vam je to inspirativno. A što se tiče ostalih tema, pa one se obično nametnu u životu. Znate, recimo u mom romanu Staklena mastionica, ja sam tih godina putovao na relaciji Belgija, Holandija, Italija, često, i putujući ja sam, pošto sam pisao o jednom univerzitetskom profesoru, odnosno došao sam na jedan belgijski manji univerzitet, koji je izgledao jako inspirativno, i krenuo sam da pišem o jednom našem profesoru koji ima naše poreklo, koji je inače Beograđanin, a koji je bežeći od rata dospeo tamo i sticajem nekih okolnosti završio tu gde jeste. Ja uvek kažem da u tom romanu imam jednu anegdotu koja je vezana. Nam je jedan dobar poznanik koji mi je poslužio kao inspiracija za jedan lik. Rekao jednom prilikom kako misli da treba da menja neke svoje stvari u životu, da je počeo da liči na jedan lik iz mog romana. Rekao, na koji lik? Naravno nisam hteo da otkrijem. On je rekao, pa znaš, onaj tamo što radi u Brižu na onim čamcima, na kanalima i ostalo. Rekao, pa kako ti to sad pade na pamet? U stvari mi on bio inspiracija za taj lik. Sad imate jedan talas mladih ljudi, uglavnom obrazovani, koji su došli zadnjih 10 godina. I to se odražava uopšte na celu sredinu. Recimo sad u Minhenu imate srpsko pozorište. Postoje ti neki momci koji bar dva put ili jedno mesečno dovedu jedno pozorište iz Srbije sa jednom predstavom da gostuju. Znači, promenila se struktura. Ranije ste vi mogli da tim ljudima prikazujete samo, ne znam, ove, sa silikonima i ostalo. A sad već dođete u to pozorište i sad sve vam bude puno kad vidite da je puno do poslednjeg mesta, da nekad ne možete da nađete kartu. A sad što se jezika tiče, mi u kući govorimo isključivo na našem jeziku. Moje devojčice, imam dve ćerke, 18 godina, bliznakinje, govore dobro naš jezik. Međutim, šta znači dobro? Znači, ako sad ćaskaju s vama, vi ćete imati osjećaj da one govore perfektno. One čitaju ćirilicu, jeli sve to. Ali recimo, jedna od ćerki mi je maštala da dođe da studira u Beograd. I kad je želela da počne da sprema prijemni ispit, ona je shvatila da je jedna stvar ćaskati sa ljudima okolo na srpskom jeziku, a druga stvar ozbiljnije se udubiti, odnosno krenuti da učite. I odustale. Ti naši ljudi koji su došli 70. godina su bili prilično neobrazovani i postoji za njih onaj izraz koji upotrebljavaju da su oni polusvet. Slučajno sam upoznao, ajde da krenemo od toga, jednog starijeg čoveka koji je radio kao moler. I on je meni objasnio da je došao 68. godine. I rekao je, naš život u tom trenutku je izgledao ovako. Od ponedeljka do subote do podne radite na bauštini, na građevini, jel? Sve vreme. I onda, pošto subotom završeno nešto ranije, a spavali su svi u nekoj nezavršenoj kući posmorica u sobi, onda negde popodne oko četiri dođu prostitutke u tu njihovu izbu, koje krenu od najvišljeg sprata prema dole, a onda u nedelju krenemo da pijemo i da raštinjamo od rane zore. I onda uglavnom se to završi tučom. Da bismo onda u ponedeljak mamorni krenuli na posao i lečili se do srede. Uglavnom su došli bez porodica, živeli su, nisu ni živeli gore, oni su gore radili da bi poslali negde novac i živeli su nekim životom koji je ispod svakog nivoa. Tek nekih deseta godina kasnije oni su krenuli po njegovoj priči da dovode supruge i ostalo. Međutim, čak do negde kad sam ja otišao 2000, mogli ste još da nađete te ljude koji su živjeli, pa da ne kažem, bukvalno u barakama. Ali to je otprilike se svodilo na to. Oni su imali svoj ormar, krevet i sav novac slali u Srbiju ili bilo koju drugu republiku bivše Jugoslavije, gde im je bila porodica, znate. Živjeli su za tih, da kažem, par nedelja kad bi došli u Srbiju i to je bilo to. Znate, krenite od bilo kog od nas koji je bio u vojsci. Vi kad se setite vojske, vi pričate samo onim lepim anegdotama. A onim teškim trenucima koji su bili u većini, mi to ne pominjamo, svi to prećutkujemo. Tako i oni isto. Oni pričaju samo o lepim stvarima, jer ne mogu da priznaju da su živeli životom psa. Ja ne znam zašto, ali naši ljudi izuzetno, izuzetno teško uče strane jezike. Ali najgore je što se i ne trude. Meni se dešavalo da sretnem recimo canca koji govori naš jezik. I kada pitate odakle, zna, on kaže ja radim samo sa Jugoslovenima. Znači oni ne pokušavaju da govore nemački jezik i onda je on prinuđen da bi mogao normalno da funkcioniše između njih, da krene da uči naš jezik, bar osnovne stvari. Masa tih ljudi jednostavno nije spremna da se uklopi u sredinu gde je došla, a pored toga oni, kad gledate kakvi su ljudi i kakvi su međuljudski odnosi i ovde, u Beogradu ili bilo gde u Srbiji, to ćete da vidite gore u nekom još izraženijem obliku. Ajde da krenemo da je kod Minhenske pravoslavne crkve, parohije u Minhenu, jedno vreme postojala apsolutna podela na Srbe iz Srbije i Srbe iz Bosne. To je neverovatno koliko je tu bilo podmetanja, koliko su svi od njih težili svojim sveštenicima. To je da ne poverujete. A ako dođete sa nekom idejom da uradite nešto na kulturnom planu, oni koji su tu mnogo godina pre vas i koji za sve te godine ništa nisu uradili, se odjedan put uvede i kaže, ko si sad ti koji si došao juče da ti nama uređuješ kako to treba da izgleda. I onda, i ako ste želeli nešto, možete da pokušate jedan put, drugi put. Ja sam pokušao da napravim jedno dve književne večeri. Nemoje, ne ulazim u to kakav je taj kvalitet. Ali ajde da se oni okupe, da se napravi jedna druga atmosfera, da to ne bude samo folklor ili šta ja znam, što je najčešće kod naših ljudi. Pa sam onda našao još par njih koji slikaju. Pa smo za to književno veče, recimo, postavili slike i ostalo, napravili neku izložbu, prodajnu izložbu. Već sutra čujete od nekih drugih ljudi da njima smeta što ste vi, koji ste sad došli, to uradili. Ja sam na kraju odustao. Nisam mogu u tome da se nađem i nisam želeo nikome ni da uzima mesto i ostalo, tako da lično imam jako malo kontakta s našim. Muslimani i Hrvati imaju izuzetno drugčije odnose, čak ova ta, da kažem, bosanska zajednica i ostalo je vrlo organizovana na kulturnom planu. Ne pričam o drugim stvarima, znate, i kad je trebalo skupljati humanitarnu pomoć i ostalo. Postoje nešto što se zove Balkanski dani u Minhenu. Dešava se na Gajštajgu, najznačajnija ustanova kulture u celom gradu, kao jedan gradski centar za kulturu. I oni daju prostor za te Balkanske dane uvek. Međutim, pošto su ti ljudi iz tih bosanskih udruženja najorganizovani, onda se na kraju Balkanski dani pretvore maltene u bosanske dane, gde se pojavi pokoji umetnik iz Srbije ili Hrvatske, ali uglavnom se svede na njihove umetnike. S druge strane, masa ljudi mi je reklo, ja ne radim na tim nekim poslovima privremenim, povremenim, kao što su masa naših ljudi prinuđeno da radi, pa menja često poslove pa ostalo. Jedan kolega mi je rekao, inače isto obrazovan čovjek jako, da mu se već par puta desilo, kad dođe u takvu novu sredinu, da mu pomognu Albanci. I to ne zato što on traži to od njih, nego dođe, od naših ljudi nema pomoći, onda se pojavi neko od njih i kaže, mi smo zemljaci, ajde, mi ćemo da ti to organizujemo i da ti pomognemo da bi se ti tu priključio i usklad da bi mogo da radiš jednostavno. Od najobičnijih stvari čovjek je došao, tek bio, pa nije znao dovoljno jezik prosto, pa nije znao šta može da traži. Onda ga je Albanac uzeo za ruku i odveo ga je da on dobio propisanu opremu i ostalo. A naših, koji je bilo desetak oko njega, oni su se svi pravili ludi. Da li sam pogrešio što sam otišao? Znate, ja sam imao relativno, da kažem, eto, neki ugledan posao. Vi dolazite kao advokat i dolazite tamo gde nemate više profesiju. Moja supruga je otišla, ona ima svoj, ona je inženjer ovde, inženjer gore. Jel, i dolazi na svoj posao. A ja sam došao i ja više nemam profesiju. Jel, nemam da imam neki zanat, on bi mi bio priznat, ali sa pravnim fakultetom ja nemam ništa. I svima nama, koji smo otišli u oko 2000. godine, meni isto se čini, ponekad da sam pogrešio. A isto sam siguran da sam ostao, da bi verovao da sam pogrešio, zato što imam šansu, a nisam iskoristio da ode. To se prenosi i na našu decu. Oni dođu u Srbiju na odmor od desetak dana i njima je tu mnogo lepo. Ljudi su prema njima pažljivi, posebno pošto mi imamo tu karakteristiku da volimo da ugostimo one koji dolaze. I onda oni kažu, tata, a zašto si ti otišao? I to je jednostavno jedna neminovnost, posebno što je njima, mislim, jako teško, jer oni, Nemci nisu ljudi koji su spremni, da kažem, na integraciju. Oni stalno govore o integraciji. Da stranci treba da se integrišu, ali da bi se integracija dogodila, ona mora da ide sa obe strane. A oni u stvari nisu spremni da prihvate strance. I onda se ta naša deca gore, bez obzira da li imaju državljanstvo, da li su rođena gore, uvek pomalo osjećaju kao stranci. A kad dođu ovde, onda su oni uvek pomalo švabe. I onda nisu nigde prispeli. I to je sad, se vi pitate, vi ste njima omogućili, da kažem, veći standard, omogućili ste im da putuju. Ja priznajem to, ja sam bio kopušten sa lanca, jer sam pre toga živeo u zemlji gde su bile sankcije i da nigde niste mogli da mrnete bez vize. I onda ste odjedan put, kad ste dobili te neke papire koje vam omogućavaju da se kretićete po celom Šengenu, hteli sve da vidite preko noći. Ja priznajem, imao je period na početku kad po 2 godine nisam dolazio u sebi. Da sam bio željan da vidim, sad kako vreme prolazi, ja sam sve češće tu. Ali onda u onom trenutku jednostavno imate potrebu da nadokladite nešto što ste propustili. I sad se znači pojavljuje ta priča. Ta deca, njima je sve to omogućeno i oni su vidjeli puno više nego neki njihovi vršnjaci koji su odrastali ovde. Ali oni će uvek pomalo vama da zameraju što ste otišli. Jako kratko sam radio u jednom savetu, ali što da kažem, za naše ljude, koje je i osnovano faktički na moju inicijativu. A onda ste shvatili da to jednostavno ne možete nikako da finansirate. Bilo je tu raznih ideja da vi, pošto ne možete ljudima da dođete da odradite ovde poslove, možete samo da im obezbedite most, znate, i da im date precizno obaveštenje kako oni mogu da regulišu, to su uglavnom bili imovinski odnosi, jel? Međutim, naši ljudi, ko što ovde nisu bili spremni da plate, oni nisu spremni ni gore da plate. Jer oni kad vide da je majstor zavukao ruke u motor i da su mu ruke do lakta čađave, on je nešto radio. A vi ako ste im pričali pola sata šta treba da uradi ili im nešto napisali, pa to je nešto što se podrazumeva, jel? Zato što zašto treba da vas časte ručku ili nešto slično. I onda sam vidio da će to jako teško da ide, odustao sam posle godinu dana. A onda sam se setio da tih 6 godina koje sam ja kao 3 godine kao pripravnik i 3 godine kao vlasnik svoje kancelarije proveo u Beogradu, da mi se često dešavalo da me pozove neko iz inostranstva po nečoj preporci. On će da dođe kad dođe u Srbiju, kao on to najavljuje, da će da dođe po znacima navoda kod vas u kancelariju da ostalo, ali samo da vas pita. I on se preko telefona raspita i njemu je jeftinije da plati sad, posebno sad kad imate ovih jeftinih mogućnosti zvanja, u to vreme nije bilo, ali tad im je bilo jeftinije da plati taj račun nego da odu kod advokata. I onda pokušavati da radite gore nešto, to je bilo, da kažem, utopija, na koju sam ja, ono što se kaže, samo inicijativno naseo. Kad govorimo o Nemcima, ne možemo da generalizujemo stvari. Jer u Nemačkoj imate 16 tih, da kažem, saveznih država koje čine Nemačku. I ljudi iz različitih krajeva Nemačke se veoma razlikuju. Bavarci, gde ja živim, posebno kad odete u, da kažem, u ta sela oko, oni su jako neposredni ljudi i mnogo podsjećaju na naše ljude. Dok kad krenete prema severu, gore, oni su mnogo više hladniji, ali opet nekako okrenuti porodici, znate. Dok dole u Bavarskoj retko nađete porodicu sa 2 deteta, gore kako idete na severu, 4 deteta u porodicu, sasvim normalna stvar. A opet, nisu oni toliko koliko smo mi stvorili tu predrasudu da nikad neće da časte, recimo. Oni neće bespotrebno da časte, neće da sretnu čoveka prvi put zato što je on došao sa nekim svojim prijateljima i onda oni da se kao mi razmećemo i da trošimo novac, to neće. Ali ako vi sa nekim Nemcem radite godinama, recimo, i ostalo, kad on oseti trenutak, kad mu je nešto bitno i ostalo, on i hoće da počasti. Znači, totalno imamo neku predrasudu, drugčiji su, naravno, drugčiji su, ali jednostavno nisu oni toliko komplikovani kao što mi znamo da to pokažemo, jel?
Govorio je književnik Milan Jovanović, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.